Татарстан радиосы дулкыннарында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, кадерле дуслар. Бүген сөекле композиторыбыз Сара Садыйкованың туган көне. Аның тууына 115 ел. Музыкаль мизгилләр сәхифәсенең менә шушы чыгарылышы белән без Татарстан радиосы дулкыннарында Сара Садыйкова музыкасы атналыгын башлап җибәрәбез. Алда торган атна дәвамында тапшырулар программасында композиторның әсәрләреннән төзелгән концертлар, аның иҗатына һәм язмыш юлына багышланган тапшырулар урын алды. Атналык кысаларында һәр көнне кичке эфирабыз Сара Садыйкованың Хәсән Туфан шигыренә иҗат иткән Казан кичләре җыры белән йомгаклана. Ә хәзер әйдәгез Сара Садыйкова иҗат иткән җырлар тыңлап, шушы олы эшне башлап җибәрик. Әлбәттә инде иң беренче җырыбыз композиторның Әхмәт Ерекей шигыренә иҗат иткән «Көтәм сине» җыры булырга тиештер. Тыңлаучыларыбызның күңеле шуны көтәдер дип уйлыйбыз. Бөек Ватан сугышы елларында дөньяга яралып, әле бүген дә җырчыларыбыз репертуарыннан төшмәгән әсәр «Татарның беренче тангысы». Сез аны Зилә Сынгатуллина һәм Руслан Дәминов башкаруында ишетерсез. Сара Садыйкованың тагын бер легендар җырын тыңлагыз. Солдатым. Мустафа Нугман шигыре. Венера Шарипова эстрада ансамбленә кушылып башкарган язма.
Oh,
Язмыш. Сара Садыкованың Сибгат Хаким шигыренә иҗат иткән бу җырын Әлфис Кыямов язмасында тапшырабыз.
Әй, язмыш, язмыш, туган җиремнән, тугашта кергән, миңа үз төсе, кая барсам да Son fanatala irekle azan aman uskeşe kaya varsam da min son fanatala irekle azan aman uskeşe Yazmış, yazmış, dilemim başka, başka bir yeyle, min üzeyimle, ayırmam ile, tuğal ilimle, para ikmege, Ey yazmış yazmış taşlama şitke Şitte sularına, bayılan mığına, ayırma bile, yitürümlere, nileşlerimle, kayınlarımla, ayırma
Сара Садыкованың ничәмә-ничә буын кешеләренең язмышына кергән җыры. Беренче мәхәббәт. Әхмәт Рәшит шигыре. Алсу Хәбибуллина башкара.
Хәтердә утымыш айлы кичләр. Хәтердә борманы суюлым. Онытылмай беренче саф мәхәббәт. Онытылмай яңыйды
Иртәнге концертыбызда Сара Садыкованың үз тавышын иштек. Халкыбызның эрибет көе бик күптәнге граммофон тәлинкәсеннән күчереп алынды. Сез музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз. Менә шушы концертыбыз белән без Татарстан радиосында Сара Садыкова музыка атналыгын ачып җибәрдек. Шушы атна дәвамында сөекле композиторыбызның иҗаты белән көн саен очрашу көтәбезне, кадерле дуслар. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.